rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see it, red cockapoo tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a singing and a feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους.
Κάτσε να φτιάξω το μικρόφωνο μου. Καλημέρα.
Ένα-δύο.
Μ' ακούς. Καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Τετάρτη σήμερα, μεσοβδομαδιάτικα, με κρύο, χαμηλούτσικη θερμοκρασία. Έχει και πολύ καθέματα να συζητήσουμε. Το εξής ένα.
Να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Καλά, εμείς δύσκολα θα διαφωνήσουμε εδώ τώρα με τη Μαρία, αλλά μπορούμε να διαφωνήσουμε με κάποιους από τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Εδώ είπαμε, συναντιόμαστε, αγαπιόμαστε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Η ουσία είναι ότι επικοινωνούμε. Λοιπόν, όπως λένε και κάποιοι φίλοι, μπήκε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. Μετράμε πια κανονικότατα αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Έχουμε 24 μέρες. Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου του 2021. Κάτσε να δούμε αν είναι καμιά παγκόσμια μέρα σήμερα. Ναι, είναι παγκόσμια AIDS, μέρα κατά του AIDS.
Κατά του AIDS, καλά το θυμάμαι. Κάναμε αφιερώματα παλαιότερα, τότε που ασχολούμασταν με το AIDS, γιατί μιλούσαμε για την έκταση της ασθένειας. Τώρα μας έχουν πάρει μπάλα άλλα θέματα. Πάλι υγειονομικά. Κορονοϊός και πάλι. Έλα να το πάρουμε σιγά σιγά, να συστηθούμε. Καταρχάς, έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία το στούντιο χριστουγεννιάτικα.
Ναι, είναι αλήθεια.
Και τώρα μετράμε και επίσημα αντίστροφα.
Ποιος το έκανε αυτό, ποιος το στόλισε, πρέπει να πάρει τα εύσημα.
Ναι.
Θα μάθουμε και θα σας πούμε.
Εντυπωσιάστηκα το πρωί. Ναι. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Γιάννης Πρίντεζης, στη ρύθμιση των ήχων. Τώρα γυαλίζω το τζάμι και το είπαμε επιφυλακτικότητα. Το πέτυχα. Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήρα Πανανίδου, στις μουσικές επιλογές.
Στις μουσικάρες.
Ναι. Καλά το λες. Ευαγγελία Χρούση, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για να αρχίσουμε έτσι πρωί-πρωί. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Στο 54-160 θα στείλετε τα μηνύματά σας, πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό. Και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και καλημέρα σας, γιατί όχι. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, αυτή είναι η μία επιλογή. Η άλλη
είναι να μπείτε σελίδα μας στις πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής, και να μας στείλετε από εκεί τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί ακροατές και στέκει ακροάτριες, βέβαια. Εδώ οι γκρούπις της εκπομπής και στέλνουν τις καλημέρες τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Φιλάρετος, η Φιλαρέτη, ο Ναούμ. Και η Ναώμα, όχι που λέμε Ναώμα, Ναώμα, η Ναούμα.
Ούτε Ναούμε,
όχι.
Να πούμε.
Ναι, η Ναούμα.
Ναι.
Τι να σου πω, δεν
Ναούμ, ξέρω ένα Ναούμ, χρόνια του πολλά, στη Θεσσαλονίκη.
Φιλαρέτη,
τώρα την ηθοποιώ, τη Φιλαρέτη Κομνηνού.
Είναι
ωραίο όνομα, είναι ωραίο όνομα όμως.
Ωραίο
χρόνια
όνομα,
σας πολλά.
Αλλά δεν το διαεπιλέγουν πολύ για τις κόρες τους.
Ναι.
Είναι δηλαδή που λέμε ωραίο να το ακούς.
Σωστά.
Ναι.
Η φιλάρετη. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Συνεχίζονται οι γιορτές όπως καταλαβαίνετε. Κάθε μέρα, όλο και κάποια χρόνια πολλά θα λέμε.
Έτσι.
Και τι συζητάμε σήμερα?
Σήμερα συζητάμε αυτό που προέκυψε χθες και φαίνεται ότι προκαλεί αντιδράσεις. Είτε θετικές είτε αρνητικές, έντονες αντιδράσεις. Μιλάμε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τις ηλικίες άνω των 60.
Με πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον δεν εμβολιαστεί μέσω της ΑΔΕ, άμεσα εισπρακτέα. Μπήκαμε και εμείς στο χορό των χωρών του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Για θα θυμάσαι ότι η Αυστρία το είχε εξαγγείλει πριν από λίγες εβδομάδες για όλο τον πληθυσμό όμως.
Ναι, είναι γεγονός, όπως είναι γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη φαίνεται ότι πια προσανατολίζονται στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών μετά τη Γαλλία και την Αυστρία. Φαίνεται ότι τη σκυτάλη θα πάρει η Γερμανία. Ο Όλαφ Σόλτς εμφανίστηκε θετικός στο μέτρο μετά την αναζωοπήρωση της πανδημίας στη Γερμανία.
Και έρχεται ενισχυτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και τι λέει, Βασίλη, προσοχή στους άνω των 60. Είναι αυτοί που κινδυνεύουν άμεσα. Προσοχή ακόμη και να μην ταξιδέψετε. Φαίνεται ότι όλη αυτή η συζήτηση την έχει πυροδοτήσει, της έχει δώσει άλλη ένταση η μετάλλαξη όμικρον.
Ναι.
Και είναι... εφιάλτες που φοβούνται ότι μπορούν να ζήσουν οι ηγέτες των κρατών.
Είναι χαρακτηριστικό, σήμερα βγαίνει επίσημα πια ως στοιχείο, ότι το 82% των θυμάτων του κορονοϊού είναι άνθρωποι άνω των 65 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί.
Και η εφημερίδα Τα Νέα, γιατί πρέπει να το πούμε στο πρωτοσέλιδό της, έχει κάποια στατιστικά στοιχεία για τους ανθρώπους πάνω των 60, ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, τα στατιστικά στοιχεία νοσηλείας.
Αξίζει να πούμε είναι 2-3 στοιχεία, όπως ένας πολύ ενδιαφέρον πίνακας υπάρχει και στον ελευθεροτύπο, που έχει να κάνει με το ποσοστό εμβολιασμού ανά την περιφέρεια. Τα στοιχεία είναι εύγλωτα. Λοιπόν, σύμφωνα εδώ με το πρωτοσέλιδο των νέων, 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν ηλικίες άνω των 60 ετών, το είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή άνω των 65 ως επιτοπλίστων, 7 στους 10 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι άνω των 60 ετών και 8 στους 10 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 8 στους 10 είναι συντριπτικό το ποσοστό, είναι ανεμβολίαστοι, έτσι.
Και βλέπω και τον πίνακα αυτό που λες στον ελεύθερο τύπο, που τι μας δίνει, τα ηλικιακά στοιχεία των εμβολιασμένων ανά περιφέρεια της χώρας.
Και τα συνολικά ποσοστά.
Βέβαια, και τα συνολικά ποσοστά. Και δηλαδή, τι να πω, άνω...
Εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι...
Κοιτάω τον πίνακα τώρα, γι' αυτό με ακούσε επιφυλακτική.
Σε ό,τι αφορά την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές, στο κόκκινο, κατά κόκκινο. Εκεί που τα πράγματα φαίνεται ότι πηγαίνουν λίγο καλύτερα είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Αθήνα, ως επιτοπλίστων, στην Αθήνα τα ποσοστά είναι σχετικά ικανοποιητικά.
Βασίλη, και αν τα συσχετίσεις αυτό και με τους αριθμούς που έχουμε για κρούσματα, για ανθρώπους που είναι, για την ένταση στα νοσοκομεία και το φορτίο που σηκώνουν τα νοσοκομεία, είναι άμεσα σχετιζόμενα ο εμβολιασμός σε ηλικίες πάνω των 60 και γενικά ο εμβολιασμός με αυτά τα στοιχεία. Έχουμε προγραμματίσει να το συζητήσουμε το θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έως τις 9 θα σας κρατήσουμε, όπως έχουμε πει, συντροφιά, και να ακούσουμε και τις απόψεις, τις διαφορετικές απόψεις.
Εκπροσώπω το κομμάτι δεδομένου ότι το θέμα προκαλεί με τοπική πολιτική σύγκρουση. Ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα, βγήκε και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό σαμποτέρ του εμβολιασμού. Έτσι.
Ζητώντας παράλληλα, μάλλον προτείνοντας με τον τρόπο του, οικονομικά κίνητρα. Εγώ θυμάμαι με το Freedom Pass. Ότι πάλι είχαμε άλλη κριτική, ότι εξαγοραζόταν η νεολαία.
Βεβαίως, ότι εξαγοράζεται η νεολαία, ότι το μέτρο δεν έχει, ας πούμε, ηθική διάσταση και όλα τα σχετικά.
Επιπλέον υποχρεωτικός εμβολιασμός χωρίς να υπάρχει κάτι ως ποινή. Να θυμίσω στους υγειονομικούς ήταν η αναστολή.
Ναι.
Δεν υπάρχει η έννοια της υποχρεωτικότητας, αν καλά καταλαβαίνω. Επίσης, έχουμε ακούσει και αντικρουόμενες απόψεις και από τους συνταγματολόγους, γιατί ακούσαμε κάποιοι είπαν είναι αντισυνταγματικό κτλ. Βγήκαν κάποιοι συνταγματολόγοι και είπαν ότι έχει όλα τα κριτήρια να είναι συνταγματικό, και μάλιστα πάρα πολλοί δείχνουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους υγειονομικούς. Γιατί κάποιοι είχαν προσφύγει και είχαμε απόφαση από το Συμβούλιο, από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Πάντως, οι στόχοι της κυβέρνησης με την επιβολή του μέτρου είναι τρεις. Πρώτον, να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Έτσι, το σημαντικότερο. Ναι. Να μαζευτεί η πανδημία και κυρίως να περιοριστούν οι άδικοι θάνατοι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που αφορούν τους συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 60 ετών. Να προστατευτούν και τα Χριστούγεννα και η αγορά, δηλαδή, κατ' επέκταση.
Να θωρακιστούμε ενάντια της μετάλλαξης όμικρον, που όλοι λένε, όλα τα στοιχεία που έχουμε τα επιστημονικά, είναι ότι πρόκειται για μια ακόμη πιο μεταδοτική και επιθετική μετάλλαξη, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία έχουμε. Και δεύτερον, βέβαια, να προστατευτεί και η οικονομία.
Η οικονομία, αυτό. Να, αυτό τα Χριστούγεννα και η οικονομία.
Αυτό είναι.
Λοιπόν,
είναι σημαντικό.
8 και 4 ακριβώς. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, σε 91,6 105,8. Δεν είναι το μοναδικό θέμα αυτό που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού άνω των 60. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα σας
εκτός κορονοϊού, γιατί στο θέμα του κορονοϊού έχουμε τους επιστήμονες για το αν τα εμβόλια αντιμετωπίζουν την όμικρο. Χτες ηγετικός στέλεχος της Μοντέρνα εξέφρασε τον προβληματισμό του αν τελικά τα εμβόλια θα καλύψουν την όμικρο. Βγήκαν άλλοι επιστήμονες βέβαια και ο κύριος Μπουρλά από τη Pfizer, οι οποίοι εξέφρασαν αντίθετη άποψη. Όλο αυτό έχει την επίδρασή του στην οικονομία και στα χρηματιστήρια, όπως καταλαβαίνεις, όπως και η Δέλτα και η όμικρο ανεβοκατεβάζει τα χρηματιστήρια. Μπήκε και το θέμα του συμφώνου σταθερότητας, θυμάσαι που το συζητούσαμε χθες.
Ναι.
Και χθες το θέμα, και μάλιστα είχαμε παρέμβαση και του Πρωθυπουργού, ότι πρέπει να ελαστικοποιηθούν και να πέσει ο πύχης των απαιτήσεων του συμφώνου σταθερότητας.
Εγώ θα έλεγα να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Μπράβο. Και να επιστρέψουμε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά.
Βέβαια, είναι κάποιοι, μιλάνε μάλλον για τους ανθρώπους οι οποίοι με την απόφαση των γιατρών τους ή με τη συμβουλή του γιατρού τους δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Και δεν λέμε για αυτούς που οι γιατροί τους λένε μην το κάνεις και μετά οι άνθρωποι καταλήγουν στις εντατικές. Κάποιοι πράγματι οι γιατροί, επειδή έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, τους προτείνουν να μην εμβολιαστούν. Φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν και εδώ οι επιτροπές που λειτουργούσαν με τους υγειονομικούς, η οποία επιτροπή επίσημα πιστοποιούσε ότι δεν μπορείς να εμβολιαστείς και είχες αυτό το χαρτί και μπορούσες πια να κινηθείς.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα τώρα με τη σειρά τους, που λέει και ο Άδωνης. Όχι ο Άδωνης για καφέ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ναι,
αυτό, ναι.
Ναι.
Λοιπόν,
έλα να τα πάρουμε.
Εάν θέλει κάποιος να απαξιώσει και να σκορπίσει ένα μέτρο το οποίο είναι δύσκολο, αντιδημοφιλές, αλλά εκ των πραγμάτων υποχρεωτικό μέσα σε μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, μπορεί να το κάνει. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι να κάνεις αντιπολίτευση. Και μάλιστα εύκολη, φτηνή και μια αντιπολίτευση η οποία να διολυσταίνει στα μονοπάτια του λαϊκισμού. Όχι τώρα, πάντα, μόνιμο. Αυτό είναι μόνιμο, είναι εύκολο πράγμα.
Είναι.
Δύσκολο είναι να δεις κατάματα την πραγματικότητα και να αποδεχτείς, να συμφιλειωθείς με μέτρα τα οποία είναι αντιδημοφιλή, αλλά είναι αναγκαία. Το λέω γιατί από χθες ακούω διάφορα επιχειρήματα σε σχέση με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού άνω στους συμπολίτες μας άνω των 60. Καταρχήν, εάν...
Φαντάζομαι θα ακούσουμε και άλλα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Μέχρι 16 Ιανουαρίου είναι το όριο.
Mm-hmm. Καταρχήν, αν είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό. Είπες και νωρίτερα ότι οι απόψεις των συνταγματολόγων φαίνεται να μοιράζονται, αν και οι περισσότεροι που έχουν τοποθετηθεί μέχρι στιγμής λένε ότι είναι συνταγματικό.
Ναι.
Ακούσαμε τον κύριο Μανιτάκη, νομίζω ο κύριος Μανιτάκης είναι ένας από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους του
συγκεκριμένου. Και άλλοι όμως τοποθετούνται. Αν σήμερα κάνεις την περιήγηση του τύπου και φαντάζομαι και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συχνότητες, θα ακούσουμε και άλλες απόψεις.
Δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι αδιάφορο η λήψη ενός μέτρου που δεν είναι συνταγματικό σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί δηλαδή την συνταγματικότητα να την πηγαίνουμε στην άκρη. Όμως εδώ η άποψη των συνταγματολόγων φαίνεται ότι κλείνει προς την μεριά της συνταγματικότητας.
Και υπάρχει και κομβική φράση εδώ. Το ακούσαμε κάποια στιγμή να το αναφέρει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που είναι κορυφαία νομικός. Το θέμα της δημόσιας υγείας και της προστασίας της ζωής.
Το θέμα είναι το μείζον. Το δεύτερο το οποίο ακούω είναι και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει, το πρόστιμο των 100 ευρώ. Κάποιοι το θεωρούν πάρα πολύ σκληρό, το θεωρούν ένα άγριο χαράτσι, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας, που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα με μια μικρή σύνταξη, με μια χαμηλή σύνταξη. Ηλικιωμένοι δηλαδή, οι απόμαχοι της εργασίας και της ζωής, οι οποίοι δυσκολεύονται, ζορίζονται να βγάλουν το μήνα έτσι κι αλλιώς, αλλά επιμένουν να είναι ανεμβολιαστοί.
Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε ένα δωρεάν εμβόλιο και έχουμε και τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής. Εγώ θα βάζα μια παράμετρο σε αυτή τη συζήτηση. Αν το πρόστιμο είναι μικρότερο, είναι 50, συζητάμε την υποχρεωτικότητα φαντάζομαι. Γιατί αυτοί που εστιάζουν στο πρόστιμο, προφανώς συζητάνε την υποχρεωτικότητα. Mm-hmm. Να μπει λοιπόν αυτό στη δημόσια συζήτηση. Θα μπορούσε να προτείνει κάποιος άλλος.
Εδώ είναι και το πώς αποτιμάται η δημόσια υγεία. Πόσο αποτιμάται η δημόσια υγεία. Ακούω και το άλλο επιχείρημα, διαβάζω και το άλλο επιχείρημα σήμερα, ότι 100 ευρώ δεν είναι τίποτα. Είναι ουσιαστικά 10 rapid test και με 10 rapid test θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι να πηγαίνουν όπου γουστάρουν, όποτε γουστάρουν και όπως γουστάρουν. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιφατικότητα σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι το κατοστάρικο είναι ένα σκληρό και δύσκολο μέτρο. Απ' τη μια το επιχείρημα είναι ότι είναι πολλά τα λεφτά, απ' την άλλη είναι ότι είναι λίγα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει στο ζύγι, έτσι, η ανθρώπινη ζωή, ούτε βέβαια το κόστος για τη δημόσια υγεία. Ήταν ένα πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε με βάση νομίζω μια λελογισμένη αντίληψη για το πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί το μέτρο και δύσκολα θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Πάντως να προσθέσω εδώ ότι επειδή θα ακούσουμε και άλλα μέτρα και φαίνεται ότι πολύ πιθανό να τα εξαγγείλει σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είναι πολύ πιθανό τα 2 rapid test να γίνουν 3 ή να πάμε και σε 24-ωρα rapid test για να μπορεί κάποιος να προσέλθει στην εργασία του ή στο λιανεμπόριο. Άρα το θέμα του κόστους εδώ, καλά κάνεις και το θέτεις και μπορούμε να το κρατήσουμε στην άκρη το πόσο στοιχίζουν τα rapid test. Στην Ευρώπη πρέπει πάντως να σου πω ότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε ανθρώπους που δεν φοράνε τη μάσκα, σε ανθρώπους που δεν είναι συνεπείς με τα μέτρα προστασίας, είναι πολύ πολύ υψηλότερα.
Mm-hmm.
Άρα το θέμα της αξίας μπροστά στην αξία της ανθρώπινης ζωής δεν ξέρω αν μπορεί να συζητηθεί και να μπουν και στο ζύγι μαζί.
Και υπάρχει και ένα τρίτο επιχείρημα, το αν θα έπρεπε ή όχι να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους αυτούς αντί να επιβληθούν πρόστιμα με βάση την υποχρεωτικότητα προκειμένου να πιστούν να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Και εδώ λοιπόν μπαίνει, νομίζω, απλοϊκά μεν, πολύ ουσιαστικά δε, το ερώτημα. Τόσο καιρό οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται μεγαλύτερο
κίνητρα
και ισχυρότερο κίνητρο για να κάνουν το εμβόλιο από το να προστατεύσουν την ίδια τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους. Με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και την επιμονή τους στην άρνηση, για τους δικούς τους λόγους, έτσι, σεβαστούς ή μη. Σεβαστούς σε ό,τι έχει να κάνει με το φόβο, μη σεβαστούς σε ό,τι έχει να κάνει με διάφορες δυσιδαιμονικές αντιλήψεις. Θα μπει το 666 μέσα μας, ας πούμε. Κατάλαβες.
Τσιπάκια λοιπόν, και τα λοιπά.
Ναι, οι άνθρωποι αυτοί είχαν πιστεί. Όχι. Δηλαδή, εάν τους έδινε μία έκπτωση, θέλω να πω, στα φάρμακα ή στην ασφάλιση, μία έκπτωση της τάξης του 2% θα επίθοντο να πάνε να κάνουν το εμβόλιο.
Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την πω, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι είναι υποτιμητική. Θυμάμαι πάντως την ανάλογη συζήτηση το καλοκαίρι που συζητούσαμε για το Freedom Pass, που τότε κάποιοι, αυτοί που τώρα λένε ότι χρειάζονται οικονομικά κίνητρα, έλεγαν ότι πρόκειται για εξαγορά, ότι πρόκειται για φτηνή εξαγορά. Και θυμάμαι το Freedom Pass ανέφερα. Μήπως θυμάσαι στους κάτω των 17 των εμβολιάστηκαν που τους δόθηκαν κάποια gigabyte.
Στους 15, τι λεγόταν,
15 άριδες, ναι, ναι, ναι. με 17 άριδες. Ναι, ναι, ναι. Τι λεγόταν και τότε. Άρα δεν ξέρω μια συζήτηση, Βασίλη, κυριολεκτικά αν έχει νόημα, όταν για ό,τι πεις υπάρχει και ο αντίλογος. Όταν πίσω από όλα αυτά είναι η δημόσια υγεία και η υγεία κάποιων ανθρώπων οι οποίοι διασωληνώνονται και χάνουν τη ζωή τους τελικά.
Την ίδια στιγμή, και θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και νομίζω να το σημειώσουμε εμφατικά, την ίδια στιγμή που κάποιοι συμπολίτες μας επιμένοντας στον μη εμβολιασμό δίνουν μάχες δύσκολες μέσα στα νοσοκομεία, στα κρεβάτια του πόνου και σε εντατικές, κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εντατικές, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ακριβώς.
Δεν υπάρχουν κρεβάτια.
Και για αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς δεν μιλάει σχεδόν ποτέ κανείς. Ναι. Σχεδόν ποτέ κανείς.
Και θα σου πω ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη. Καρκινοπαθείς. Ανθρώπους που πρέπει να κάνουν μια εγχείρηση. Έστω και προγραμματισμένοι. Δεν καταλαβαίνω.
Με ανεπάρκειες διαφόρων ειδών.
Έστω και προγραμματισμένοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό κρατάει 2 χρόνια. Έτσι, ναι, δεν είναι.
Βέβαια.
Εκεί ακούγεται το επιχείρημα καλύτερο οργάνωση του συστήματος υγείας, περισσότερες εντατικές. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, τη Γερμανία είναι η χώρα με τις περισσότερες μεθ, με τα περισσότερα κρεβάτια εντατικής στην Ευρώπη. 40.000 κρεβάτια. Και όταν αυτό το χειμώνα, που τα κρούσματα είναι πολλά, δεν επαρκούν ούτε αυτά τα κρεβάτια.
Λοιπόν, σας πήρα μπάριζα. Είναι όμως το θέμα τέτοιο που σηκώνει νομίζω πολύ μεγάλη συζήτηση. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα της εκπομπής μας, Πρωινές Διαδρομές, στο Facebook και με όλους τους άλλους τρόπους, δηλαδή με SMS.
Με SMS το 54160, πληκτρολογώντας πρώτο κενό και το μήνυμά σας. Ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας ή ακόμη κάνοντας like σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Καλημέρα στον Ηλία τον Σωρόκο, στη Χριστίνα την Ανιφιώτη, στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τη Μέρη την Πενής και τη γιαγιά Ελένη από το Δήλεση. Να είστε καλά όλες και όλοι. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Châtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά, νομίζω ήρθε η ώρα για να μάθουμε ειδήσεις από την περιφέρεια. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
Να ακούσουμε το σηματάκι μας λοιπόν για να συνδεθούμε αμέσως με τις Σέρρες.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας λοιπόν στην ΕΡΤ Σερών για τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, σε ακούμε.
Γεια σου, Θάλια.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα, βέβαια.
Καλές ειδήσεις και λιγότερους ασθενείς με κορονοϊό.
Από το στόμα σου και στις επικαιρότητες του αυτή.
Μακάρι. Ημερολογιακά πρώτος μήνας του χειμώνα σήμερα και η κακοκαιρία κυριαρχεί στο δελτίο μας. Σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου και με 60 πόντους νερό είναι η εικόνα που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην ακτογραμμή της Πάτρας. Πάνω από 60 καταστήματα και όλα τα σπίτια στην παραλία πλημμύρισαν. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στη μαρίνα της Πάτρας. Δύο εξέδρες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σκάφη έχουν βυθιστεί. Οι άνεμοι ήταν τόσο δυνατοί στο Ρίο που το φέρι μπότ Νικόλαος έφυγε από τον κυροβόλιο του αφού έσπασαν οι κάβοι και το έδεσαν με σκοινιά σε κάποια δέντρα. Ο δήμαρχος της περιοχής θα ζητήσει σήμερα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η παραλιακή ζώνη του Δήμου. Στην Πρέβεζα, οι ισχυροί άνεμοι που έφτασαν έως και τα 8 μποφόρ ξερίζωσαν δέντρα αλλά και στέγαστρα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα. Τα πρώτα χιόνια στόλισαν την πόλη της Φλόρινας, χωρίς προς το παρόν να δημιουργηθούν προβλήματα, όπως επίσης χιόνισε και σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας. Ένας εκπαιδευτής αναρχητικής ομάδας έχασε τη ζωή του στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν αποκολλήθηκε βράχος που τον τραυμάτισε στο κεφάλι, ενώ εκπαίδευε αναρχητές βουνού. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου μετά από επιχείρηση διάσωσης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για 40χρονο υπήκοο Γαλλίας. Σε καραντίνα βρίσκεται η ιεραμονή Αγίου Νεκταρίου στην Κό λόγω εντοπισμού κρουσμάτων ανάμεσα στις 7 μοναχές, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Σε δρόμο ίδιας κυκλοφορίας μετατρέπεται η οδός Χαρίτου στην Καρδίτσα με χρηματοδότηση ύψους 760.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Στην Ήπειρο, τρία νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 273.000 ευρώ εντάχθηκαν στο Πράσινο Ταμείο μετά από μελέτες που είχε ετοιμάσει και υποβάλει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά. Με το ποσό των 500.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Δυτικής Άμμου με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα μέσω επιχορήγησης του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τρία νέα έργα ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επενδύσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ με λεωφορεία της Τρενοσέ και όχι με άμαξους στοιχείες θα γίνονται από σήμερα και για τις επόμενες 6 ημέρες η σύνδεση των σιδηροδρομικών σταθμών Σερών και Δράμας λόγω εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή.
Μάλιστα.
Για το λόγο αυτό και τελειώνω, οι σταθμεύσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Γαζόρου και Θολού δεν θα πραγματοποιούνται.
Θάλια, κάτσε μισό λεπτό. Μαρία, βλέπουμε εδώ, έχει ένα χάρτη σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος με όλες τις περιοχές της χώρας και το ποσοστά των εμβολιασμένων στο γενικό πληθυσμό και στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Είναι αξιοσημείωτο, ήθελα έτσι να σου το πω από την αρχή της σύνδεσης, ότι στις Σέρρες τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Στο γενικό πληθυσμό οι εμβολιασμένοι είναι στο 50%, οι άνω των 60 μόλις το 62%.
Δυστυχώς, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού. Είναι μεγάλος ο δείκτης θετικότητας. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Και ουσιαστικά οι κλίνες που μπορεί να εξυπηρετήσει το Γενικό Νοσοκομείο Σερών είναι γεμάτες το τελευταίο διάστημα με το προσωπικό υγειονομικό, νοσηλευτές και γιατρούς να δίνουν καθημερινή μάχη όλο το 24ωρο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Να σε καλά.
Σε ευχαριστούμε, Θάλια. Σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δεις και τους αριθμούς. Εκεί γύρω στην περιοχή Βόρεια Ελλάδα έχει ιδιαίτερα χαμηλά
ποσοστά
εμβολιασμού. Και γι' αυτό πλήττεται και ιδιαίτερα από αυτό το κύμα, το 4ο-5ο, έχω χάσει το λογαριασμό.
Βέβαια, πρωταθλήτρια ξέρεις ποια είναι, έτσι, στους μη εμβολιασμένους.
Ποια?
Η Βρετανία. Μάλιστα. 38% στο γενικό πληθυσμό, 37% στους άνω των 60.
Στον αντίποδα είναι τα νησιά του Αιγαίου.
Και η Αθήνα. Και η Αθήνα, βέβαια, να πούμε.
Εκτός από τη Δυτική.
Η Αθήνα, όχι εννοώ, η πόλη της Αθήνας. Mm. Η πόλη της Αθήνας είναι πράσινη, εδώ στο συγκεκριμένο χάρτη. Έχουμε ποσοστά 80%. Η Αττική, η Δυτική Αττική έχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και Ανατολική Αττική και ο Πειραιάς μικρότερο.
Εξού και Δυτική Αττική στο χάρτη έχει κοκκινήσει πολύ πολύ νωρίς. Ναι.
Santa Claus with his red suit on. Dig that walk, that crazy talk. Man, oh man, he's really gone. Dig that crazy Santa Claus with his bag of toys. Drags his sack through a chimney stack. All the little help cats jump for joy. Cool it, Rudolph, cool it. With your nose aglow, tell those groovy reindeer where Santa starts to blow.
Go, go!
Dig that crazy Santa Claus. Well, I do believe he will bring some crazy toys, so you better
be good this Christmas Eve.
Είπαμε θα το συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και στους 105,8. Να το υπενθυμίσουμε, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου Βασίλης Αδαμόπουλος και Κώστα Ζαχαριάδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά, εσείς πώς είστε, κύριε Ζαχαριάδη? Να ξεκινήσουμε βεβαίως, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός άνω των 60. Άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αντί για το πρόστιμο θα μπορούσαν να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Θυμάμαι όμως ότι όταν είχαν δοθεί τα οικονομικά κίνητρα στους νέους, ήσασταν απέναντι, μιλούσατε για εξαγορά.
Να τα δούμε ένα-ένα.
Βέβαια.
Καταρχήν, η ιστορία με τα οικονομικά κίνητρα στους νέους απέτυχε. Το δείχνει το ποσοστό εμβολιασμού, να συγκρίνουμε το τι έχει γίνει στην Ελλάδα και τι έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Δεν θα μπορούσε αυτό λοιπόν να είναι ένας καλός λόγος για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό?
Να απαντήσω.
Ναι. Όχι, στους άνω των 60, που είναι το μεγάλο θέμα.
Το δεύτερο. Νομίζω ότι ο Τσίπρας είπε αυτό που είπε και ο κύριος Μόσχαλος, αυτό που άκουσα να λέει και η κυρία Λινού. Αυτή που είναι και η σύσταση της Επιτροπής της Βιοειθικής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δώστε κίνητρα θετικού περιεχομένου και προσπαθήστε να πείσετε τους πολίτες.
Κύριε Ζαχαριάδη, υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο από την προστασία της υγείας και της ζωής, της ανθρώπινης ζωής ενός εκάστου? Υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο?
Έχοντας κάνει και τις δύο δόσεις και δηλώνοντας ότι θα κάνω και την τρίτη μόλις μου δοθεί η δυνατότητα και το εισηγηθούν οι επιστήμονες για την ηλικιακή ομάδα, όχι.
Μα δεν έχω την για τη δική σας τη στάση. Μα αυτό να πω για τη δική σας τη στάση.
Εδώ πέρα και συζητάμε και εγώ και εσείς.
Μα αυτό λέω, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για τη δική σας τη στάση. Το θέμα είναι πώς αυτοί οι συμπολίτες μας θα πιστούν, πώς θα πιστούν, όταν δεν έχουν πιστεί τόσο καιρό.
Τώρα δεν πάνε να πιστούν, τώρα τους επιβάλλεται.
Ναι, και εσείς πώς πιστεύετε ότι θα επίθοντο?
Ναι, και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: η διαδικασία της επιβολής θα βοηθήσει το διακηρυκτικό σκοπό τον οποίον έρχεται να υπηρετήσει ή θα δημιουργήσει άλλα αποτελέσματα?
Πάντως με τους υγειονομικούς βοήθησε.
Κορυφαίοι επιστήμονες πώς βοήθησε?
Εμβολιάστηκαν. Ναι. Εμβολιάστηκαν σε ποσοστό 95% οι υγειονομικοί.
Είναι 7.000 απ' έξω. Κακός που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Είναι το 5%.
Πολύ κακός. Mm-hmm. Πολύ κακός. Αλλά δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε. Χωρίς την υποχρεωτικότητα, που εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους ανθρώπους που δουλεύουν σε οίκους ευγυρίες.
Δεν την είχατε ψηφίσει όμως?
Δεν είχαμε ψηφίσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχω πει και στην εκπομπή σας, το ποινολόγιο το οποίο είναι τιμωρητικό. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα κλιμακούμενο ποινολόγιο. Αν πιάσουν ένα δημόσιο υπάλληλο να κλέβει τώρα, αύριο, μέχρι να γίνει η δίκη, τον πάνε στο 50% του μισθού. Το γιατρό, που κακός και λάθος και είναι απαράδεκτο που δεν έχει εμβολιαστεί, τον πάνε στο 0.
Άρα και τώρα, αν δεν υπήρχε πρόστιμο, θα ήσασταν υπέρ της υποχρεωτικότητας? Αν δεν υπήρχε το 100 ευρώ.
Εδώ υπάρχει πρόστιμο. και είναι μια ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης να πείσει και παρέτησή της από την προσπάθεια να πείσει όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Μια στιγμή, γιατί εδώ η προβληματική της υποχρεωτικότητας, το ξέρετε καλά, έχει μπει και μπαίνει καθημερινά σε όλο και περισσότερες χώρες. Ο Μακρόν ξεκίνησε, η Αυστρία συνέχισε, ο Σόλτς λέει ναι.
Σε καμία χώρα δεν είπαν ότι όποιος δεν εμβολιαστεί από 60 και πάνω, που όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, θα πληρώνει 100 ευρώ. Και να σας ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει 100 ευρώ το μήνα για μένα που είμαι βουλευτής και παίρνω 4,5 με 5 χιλιάρικα το μήνα? Τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο στην ΕΡΤ που παίρνει 800 με 1200, 1500 ευρώ? Τι σημαίνει για έναν συνταξιούχο? Τι σημαίνει για έναν εφοπλιστή?
Ωραία, λοιπόν, να το επαναφέρω. Εάν το πρόστιμο έφευγε από τη συζήτηση, θα ήσασταν υπέρ της υποχρεωτικότητας?
Εάν το πρόστιμο έφευγε από τη συζήτηση, θα ήμουν ανοιχτός να συζητήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία συζητώνται και εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο και θα πηγαίνουν καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, αυτό που κάνουν στην Πορτογαλία, που κατά τη γνώμη μου η Πορτογαλία δεν είναι μια χώρα η οποία έχει φύγει έτη φωτός μπροστά από την Ελλάδα.
Γιατί δεν πέρασε όμως η Πορτογαλία? Γιατί δεν πέρασε?
Σε πέρασε 20%. Ναι. Και αυτό, ναι, είναι. Πώς εμείς μείναμε 20% πίσω την Πορτογαλία? Τι κάνει καλύτερα η κυβέρνηση εκεί που δεν το κάνει? Δεν το κάνουμε εδώ. Να το δούμε να το κάνουμε. Εκεί τι κάνουνε? Πάνε πόρτα-πόρτα, συζητάνε με τους ανθρώπους, υπάρχει προσωπικός οικογενειακός γιατρός, κάνουνε καμπάνιες εκστρατείες, πάνε μέχρι και στο τελευταίο.
Ναι, αλλά είναι και όλα τα κόμματα μαζί. Ήταν όλα τα κόμματα μαζί για τον εμβολιασμό.
Και εδώ είμαστε όλα τα κόμματα μαζί για τον εμβολιασμό. Ποιος δεν ήταν? Επειδή έβγαινε ο κύριος Μητσοτάκης και μας έλεγε σαμποτέ.
Και ο κύριος Πολάκης από την άλλη θα μπορούσε να μας απαντήσει η άλλη πλευρά.
Κοιτάξτε, κάθε φορά που θα μου λένε μία φορά Πολάκης, ναι, θα απαντάω πέντε φορές σκέρτσος. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Δια πάσα νόσο σε αυτή τη χώρα φταίει ο Πολάκης. Εντάξει, σε ορισμένα ζητήματα μπορεί να έχει υπερβολικό τρόπο έκφρασης κτλ. Αλλά το πρόβλημα που είμαστε στο 62% του εμβολιασμού εμείς και στο 87% οι Πορτογάλοι, έχοντας εμβολιάσει το 99,2% των ανθρώπων της ηλικίας που συζητάμε εδώ, ότι θα πρέπει να κάνουν με ποινή 100 ευρώ το εμβόλιο, είναι ο Πολάκης.
Βέβαια, υπάρχει και ο πολύ απλός δρόμος να μην πληρώσουν ούτε μισό ευρώ, έτσι. Να πάνε να εμβολιαστούν, θα πει κανείς. Θα πει κανείς ότι είναι το πιο απλό. Εδώ, πάει, εμβολιάζει το άλλο και τελειώνει η ιστορία.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει να πείσει την κοινωνία. Έχουμε 100 νεκρούς κάθε μέρα. Έχουμε τον ίδιο τον πρωθυπουργό που μας έλεγε στη συνέντευξη με τον κύριο Πρετεντέρη και την κυρία Τζίμα ότι δεν είναι η λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ότι χτυπήσαμε σε ένα σκληρό τοίχο με τους υγειονομικούς, ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια της πυθούς, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε υποχρεωτικότητα.
Ήρθε όμως η μετάλλαξη όμικρον, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, κάθε κυβέρνηση προσαρμόζει την πολιτική της ανάλογα και με τις εξελίξεις.
Πριν τρεις εβδομάδες αυτά, ο κύριος οικονόμου πριν 10 μέρες μας έλεγε ότι δεν εξετάζουν τέτοια σενάρια και πάνε σε αυτό. Και να σας πω κάτι, και χωρίς καμία συζήτηση ούτε με την επιστημονική κοινότητα ούτε με τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Πάντως δηλαδή, ο κύριος Γεροτζιάφας...
Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γεροτζιάφας.
Έχει μιλήσει υπέρ της υποχρεωτικότητας, γι' αυτό τον αναφέρω τον κύριο Γεροτζιάφα και είναι στο think tank του κύριου Τσίπρα, γι' αυτό.
Εμείς θέλουμε να δούμε τα πράγματα με επιστημονικό τρόπο. Όταν ο κύριος Γεροντζιάφας που έχει μιλήσει για αυτό το πράγμα λέει ότι η ιδέα για το χαράτσι είναι έμπνευση Πινοσέτ. Αυτό που λέει ο κύριος Γεροντζιάφας, εγώ δεν θα το έλεγα με τόσο σκληρό τρόπο.
Ναι, αλλά είναι υπέρ της υποχρεωτικότητας.
Ξέρω ότι είναι στο επιτελείο του Τσίπρα, εγώ δεν θα το έλεγα με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο καλών προθέσεων. Ο κύριος Μόσιαλος είναι τοποθετημένος από την κυβέρνηση στους διεθνούς οργανισμούς. Άρα δεν έχουν συζητήσει αυτοί οι άνθρωποι.
Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε από την κουβέντα...
Ότι είναι μέτρο επιστημονικού χαρακτήρα εισήγησης που εκεί πρέπει να εστιάσουμε υποχρεωτικά 100 ευρώ πρόστιμο.
Ναι,
γιατί 100 και όχι 500.
Από ό,τι καταλάβαμε από την κουβέντα, το κατοστάρικο είναι το ζήτημα. Δηλαδή,
όχι,
εάν βγάζαμε το κατοστάρικο έξω, όχι, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα.
Εμάς η άποψή μας και η διεθνής άποψη αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστεί η πανδημία είναι ότι χρειάζονται συνδυαστικά μέτρα. Και εκεί είναι που χωλαίνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δηλαδή, χρειάζεται και επιτάχυνση του εμβολιασμού και το συζητάμε το πώς. Και καλύτερο εσύ. Και αξιοποίηση των φαρμάκων για αυτούς που νοσούν να μην νοσήσουν βαριά να μην πεθάνουν. Και τηλεργασία για να αραιώσει ο κόσμος τους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πλύσιμο τα χέρια και μάσκες και όλα μαζί.
Κύριε Ζαχαρή.
Και για παιδαγώγηση και κοινωνική συμφιλίωση και όχι διχασμός.
Να είστε καλά.
Μέτρα.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε, κύριε Ζαχαρή. Ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Είχε ενδιαφέρον συζήτηση μαζί του, γιατί εστιάσαμε στα σημεία που εστιάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ κρατάω κάτι από αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι αν δεν ήταν το πρόστιμο των 100 ευρώ θα είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε.
Ναι, παρότι το επισημάναμε εμφατικά, στη συνέχεια είπε ότι κάπως πήγε να το μαζέψει, να το πω, αλλά ουσιαστικά εκεί είναι το θέμα, το κατοστάρικο είναι το θέμα. Και είναι λογικό, γιατί είναι ένα πρόστιμο που πονάει ιδιαίτερα τους χαμηλούς συνταξιούχους. Αυτούς τους οποίους απευθύνεται δηλαδή.
Έχει ενδιαφέρον αυτό πάντως, ότι αν εστιαστεί η συζήτηση στο κατοστάρικο, αν γίνει μικρότερο το πρόστιμο, μήπως να συμφωνήσουμε το τι κάνουμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Το κοινάλ βγήκε υπέρ πάντως και αυτή τη φορά.
Υπέρ. Εγώ θα το ξαναπώ. Κάποιοι άλλοι σήμερα λένε ότι τα 100 ευρώ είναι λίγα. Έτσι, τα 100 ευρώ είναι λίγα. Με αριστερή οπτική. Και λένε ότι είναι λίγα, χρειάζονται περισσότερα.
Και λέγοντας ότι στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο για να πιεστεί και να οδηγηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος να επιλέξει τη ζωή από τη ΜΕΘ.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας, ακριβώς για να δούμε τι λέει και η άλλη πλευρά.
Έχουμε, ναι, βέβαια.
Έχουμε την
και με την ευρωπαϊκή οπτική.
Με την ευρωπαϊκή οπτική, πάντα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σπυράκη.
Καλημέρα από τις Βρυξέλλες και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τους δύο.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, για πείτε μας, ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε ότι η κριτική εστιάζεται σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους συμπολίτες μας άνω των 60 στο θέμα του προστίμου, στο κατοστάρικο. Ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Ζαχαριάδη να μιλάει για χαράτσι, να μιλάει για ένα πολύ σκληρό μέτρο. Ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πρόκειται να εστιάσουν την κριτική τους.
Νομίζω πως η συζήτηση με το τι θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή παρέλκει, και επιτρέψτε μου να πω ότι το βασικό στοιχείο είναι να μην αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα σαν να είναι νησί στη μέση του πουθενά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξασφαλίσει εμβόλια για όλους. Πολλά εμβόλια. Ναι. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες, πρέπει να διαλέξουμε τη ζωή, όπως πολύ ωραία είπατε. Επιτρέψτε μου να δανειστώ αυτή σας τη φράση. Πολλές χώρες, πολλά κράτη-μέλη κάνουν προσπάθεια να πείσουν τους πολίτες να διαλέξουν τη ζωή με κινήσεις υποχρεωτικότητες που, επιτρέψτε μου να πω εδώ, αλλά και για την ελληνική κυβέρνηση, είναι το τελευταίο όπλο. Πραγματικά το τελευταίο όπλο.
Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, κυρία Σπυράκη, έβγαιναν κυβερνητικά στελέχη και από το Υπουργείο Υγείας το είχαμε ακούσει και λέγαν όσο μεγαλύτερη είναι η υποχρεωτικότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίδραση. Τι συνέβη και από αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες φτάσαμε στην υποχρεωτικότητα άνω των 60?
Οι αριθμοί. Οι αριθμοί. Δυστυχώς, από την ώρα που αυξήθηκε το εμβολιαστικό κίνημα και από την ώρα που αυξήθηκαν οι άνθρωποι που πήγαιναν στους εμβολιασμούς, στην ηλικία άνω των 60. Παρέμεναν περίπου 550.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί. Και αυτοί είναι οι πιο ευάλωτοι.
Δεν θα μπορούσαν, λένε κάποιοι, η αντιπολίτευση, να δοθούν κίνητρα, δηλαδή να υπάρξει μια εκστρατεία πειθούς με κίνητρα, με θετικά κίνητρα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να οδηγηθούν στο εμβόλιο?
Από ένα σημείο και μετά, το βασικό κίνητρο είναι ότι το εμβόλιο είναι δωρεάν. Και από ένα σημείο και μετά το βασικό κίνητρο είναι ότι οι 9 στους 10 που αυτή την ώρα νοσηλεύονται στις μονάδες συντετικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Και είναι και άνω των 60 δυστυχώς. Άρα είμαστε σε μια στιγμή που πρέπει να κυριαρχήσει ο ορθολογισμός προκειμένου να βγούμε από αυτό. Κοιτάξτε, δεν είμαστε μόνοι μας στον κόσμο. Δείτε ότι χτες ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας άνοιξε τη συζήτηση για υποχρεωτικότητα στο σύνολο του πληθυσμού. Αν και αυτό είναι μια αρμοδιότητα που αφορά τα κρατήδια στη Γερμανία.
Ναι.
Ωστόσο, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος την άνοιξε τη συζήτηση. Δείτε ότι στην Ιταλία υπάρχει πρόστιμο 1.000 ευρώ αν βρεθείς σε μέσο μαζικής μεταφοράς, χωρίς να έχεις πιστοποιητικό που δεικνύει είτε ότι νόσησες είτε ότι είσαι εμβολιασμένος. Δείτε ότι εδώ στο Βέλγιο, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει το πιστοποιητικό, το ευρωπαϊκό σερτιφικά, διότι χρειάζεται PCR για τους ανεμβολιαστούς. Δεν μπορείς να μπεις κάπου χωρίς PCR αν είσαι ανεμβολίαστος. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, απολύονται, το ξαναλέω, απολύονται οι υγειονομικοί που δεν θα έχουν εμβολιαστεί ως την 1η Απριλίου. Άρα οι χώρες σφίγγουν τα μέτρα γιατί πλέον είναι οριακή η κατάσταση. Βρισκόμαστε κάθε φορά μπροστά σε μια καινούργια εξέλιξη. Τώρα υπάρχει μετάλλαξη όμικρον που ταράζει τους ανθρώπους, την Αφρικανική Ήπειρο, τις αγορές, διαταράσει τα ταξίδια, το εμπόριο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο να πραγματικά στο έλεος του ιού, όταν η επιστήμη έχει το όπλο.
Άκουσα πάντως χθες.
Να κλεινόμαστε σπίτια μας.
Κυρία Σπυράκη, ναι, άκουσα χθες ένα επιχείρημα από το Κινάλ, το οποίο κίνημα αλλαγής ψήφισε και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς και τώρα τοποθετήθηκε υπέρ. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουμε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό των άνω των 60, όταν δεν έχουμε εμβολιάσει το ίδιο το κράτος. Όταν αυτοί που ασκούν ελέγχους είναι ανεμβολίες.
Οι αστυνομικοί, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει ξαναγίνει. Θα σας πω μόνο ότι υπάρχει εδώ ένα δομικό πρόβλημα. Οι υγειονομικοί, όπως ξέρετε, εμβολιάζονται υποχρεωτικά. Και όσοι δεν εμβολιάζονται, περνάνε τη διαθεσιμότητα. Σκεφτείτε να συμβεί το ίδιο με τους αστυνομικούς. Θεωρώ πως τότε θα υπάρξει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια τάξη και στην ασφάλεια στη χώρα. Αν δηλαδή οδηγήσουμε σε διαθεσιμότητα ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν δείχνουν διάθεση να εμβολιαστούν, και δεν τους περάσουμε στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στα γραφεία, στη γραμμή που δεν έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, τότε πιθανώς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στη χώρα. Λάβετε το και αυτό υπόψη, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην υποχρεωτικότητα στα σώματα ασφαλείας. Είναι, νομίζω, μια ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Πρέπει κάθε φορά να ξέρουμε την ιδιαιτερότητα του χειρισμού. Σκεφτείτε να μείνουμε χωρίς αστυνομικούς.
Έχει πολιτικό κόστος πάντως, κυρία Σπυράκη, αυτή η απόφαση.
Φυσικά και έχει πολιτικό κόστος, γι' αυτό είπα ότι είναι το ίστατο μέτρο.
Ναι.
Αλλά μεγαλύτερο κόστος έχει η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, επιτρέψτε μου να πω. Κάθε μία ανθρώπινη ζωή είναι μοναδική, δεν μετριέται με κόστος, δεν υπάρχει αξία για να αποτιμήσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και ως εκ τούτου, όποιοι θεωρούν ότι μπορούν να ακολουθούν θεωρίες συνωμοσίας, πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι το κράτος έχει ευθύνη απέναντί του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
για την κουβέντα
που είχαμε.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ακούσαμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές και την κριτική που υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης και την επιχειρηματολογία από την πλευρά της κυβέρνησης.
Και θα επιχειρήσουμε και στις επόμενες εκπομπές μας, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Έχει ανοίξει πια αυτό το πεδίο. Να προσεγγίσουμε και άλλες πλευρές, όχι μόνο τις πολιτικές. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα από τη Σπυριδούλα που και χθες μας έστειλε και την ξεχάσαμε. Και μηνύματα επί της ουσίας της συζήτησης.
Ναι, λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μας τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου, ο οποίος σχολιάζοντας την κουβέντα με τον κύριο Ζαχαριάδη, λέει ότι αν κάποιος τσιτώνει την κουβέντα, εμένα με αφήνει αδιάφορο. Δεν την τσίτωσε, νομίζω, Γρηγόρη μου. Απλά υποστήριξε με πάθος την άποψή του. Υπάρχει και ο Στρατής, ο οποίος λέει με τις όχι, λέει, και τόσο σπάνιες παρενέργειες των εμβολίων. Σπάνιες είναι.
Σπάνιες
είναι, Στράτη. Τι γίνεται, αναλαμβάνει τα έξοδα και την ευθύνη το κράτος? Προφανώς, αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, είναι, νομίζω, λίγο φαϊνότερο. Αλλά στεκόμαστε όλοι μπαίνοντας στην επιχειρηματολογία των αρνητών σε παρενέργειες. Παρενέργειες υπάρχουν παντού για όλα τα σκευάσματα.
Να θυμίσω ότι είναι το πιο πολύ το εμβόλιο που έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού από ποτέ.
Βέβαια, σε δισεκατομμύρια ανθρώπους έχει γίνει.
Βέβαια.
Καλημέρα στη Μέρη την Πενίση, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον 260, ο οποίος λέει να μας πει, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς εννοεί, συγκεκριμένα κίνητρα και μέτρα πειθούς των ανεμβολίαστων.
Ναι. Έχω και εγώ τέτοια μηνύματα, άλλο ένα τέτοιο μήνυμα που μας λέει, ζητάει από το ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς ζητάνε συγκεκριμένες θέσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, κίνητρα και πειθούς. Άλλος ακροατής που λέει ότι τα επιχειρήματα πρέπει να είναι σοβαρά όταν έχουμε να κάνουμε με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής για την συζήτηση. Λέει και για μια νευρικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει προκαλέσει η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ο άλλος ακροατής αναφέρεται βέβαια στην κατάσταση του συστήματος υγείας και λέει να βελτιώσουμε την κατάσταση του συστήματος υγείας. Αυτό δεν γίνεται με πρόστιμα. Είναι πολλά τα μηνύματα.
Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Κώστα τον Ιωαννίδη. Γεια σου, Δήμαρχε. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Μανολά. Γεια σου, Μύθε, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
Ναι, γιατί πρωινές διαδρομές με κίνηση δεν γίνονται.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και αυτή την ώρα έχει πάντα ή σχεδόν πάντα κίνηση ο κύριος Κουρέτας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα. Πράγματι είναι χειρότερη ώρα αυτή, έτσι, το έχουν καταλάβει πάντα. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετά σημαντικά προβλήματα και στην εθνική από μεταμόρφωση και κάτω μέχρι και το κέντρο. Είναι σίγουρα ένα μισάωρο με 40 λεπτά η διαδρομή μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο είναι πιο περιορισμένο το κομμάτι από Λένορμαν μέχρι περίπου το κομμάτι που βγαίνει πάνω η Αχαρνών. Έχει πιάσει αρκετή κίνηση και η Αττική Οδός από Φιλής προς το Ηράκλειο, είναι το πιο έτσι σημαντικό πρόβλημα. Και μετά σιγά σιγά χαλαρώνει μέχρι να φτάσουμε την κίνηση Πακεντίας. Και στο άλλο ρεύμα από την κίνηση Πακεντίας, από αεροδρόμο και από περιφερειακή, σε όλη εκείνη την περιοχή που συμβάλλουν τα δύο ρεύματα. Η Καποδιστρίου επίσης από νωρίς από την κίνηση Θάσεως από δυτικά προς την Κηφισίας είναι όλη αυτή τη στιγμή στα κόκκινα. Οπότε μέχρι να βγει παρηχολή κάποιος δεν ξεμπλέκει από εκεί. Και στην Κηφισίας από τα Σίδερα μέχρι περίπου και την Αλεξάνδρας είναι πάρα πολύ αργή. Ταχύτητες. Στην άνοδο επίσης πάρα πολύ αργά.
Δύσκολο πρωινό, είναι δύσκολη μέρα σήμερα.
Είναι δύσκολη, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά ακόμα στο κέντρο. Έχουμε κίνηση Σύνταγμα, βέβαια, Αμαλία, Βασιλή Σοφία, όχι τα πάντα αποκλεισμένα. Περιμένουμε το απόγευμα, όπως έχουμε ξαναπεί, να είναι τα πράγματα πιο ανεβασμένα και λόγω της εμπορικής κίνησης.
Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη έχουμε καθυστερήσει στο γνωστό σημείο από Τούμπα 33 πάνω στην περιφερειακή προς δυτικά, αλλά και η Καθημίδη σε όλη το μήκος από την περιφερειακή μέχρι και την Αγίου Δημητρίου. Και από το σημείο περίπου Καθημίδη και Απαναστασίου, λεωφόρο Στρατού προς κέντρο Εγνατία είναι από νωρίς η κίνηση που έχει πιάσει από Απαναστασίου και μετά. Στη Δημητική εννοώ στη συνέχεια και από το πάνω κομμάτι η Εγνατία από την Καθημίδη και μετά μέχρι και το Πανεπιστήμιο.
Σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε δύο ειδήσεις που είναι πολύ σημαντικές και τις βλέπω τώρα στα διεθνή πρακτορία. Στις ΗΠΑ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο υποχρεωτικού αρνητικού διαγνωστικού τεστ για COVID εντός 24 ώρων για όλους τους επιβάτες των αεροπορικών εταιριών από ξένους προορισμούς.
Το κρατάμε αυτό.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι, λέει, μικρότερος ο κίνδυνος λίμωξης COVID για ανθρώπους με αλλεργική ρινίτιδα, όπως προκύπτει από βρετανική έρευνα.
Για χαρά το ακούω.
Αυτά.
Να είστε λοιπόν, καλά, θα τα πούμε αύριο.
Καλημέρα.
Λίγα λεπτά τις 8.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.
Looking for my baby. So many things. since he should go.